Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Real FM 97,8 στην Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, μου λέει ένας φίλος μου εδώ πάλι στα μικρόφωνα. Εσύ λέω, άμα είναι, αλλάξω δουλειά, ρε φίλε. Αν δεν είμαι και σήμερα στα μικρόφωνα, μπα κάνουμε καμιά δουλειά άλλη.
Είναι ημέρα. Η επόμενη μέρα είναι η πιο ωραία μέρα, γιατί έχει τις αναλύσεις, τις αποτιμήσεις, τις προβλέψεις.
Για τις τελευταίες δεν μπαίνω όρκο, Νίκο.
Ναι, για τις τελευταίες κανείς. Για πες, Αντώνη, πώς είδες το αποτέλεσμα?
Κοίταξε, είπαμε πολλά, είμαστε και μαζί χθες το βράδυ. Πράγματι, μια άκουγα τώρα και ήμουν στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ότι πήγε η εκπομπή με σένα, πήγε εξαιρετικά.
Ήμασταν χθες πρώτοι στην τηλεοπτική βραδιά και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε.
Κοίταξε, να πω με τίτλους. Πρώτα για τον ιτημένο, το μεγάλο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν διαμόρφωσε συμμαχίες νωρίς, δεν υποστήριξε σωστά την απλή αναλογική και δεν διαμόρφωσε προϋποθέσεις, έκανε μια κακή καμπάνια, δεν αφουγκράστηκε τα θέματα όπως η κοινωνία τα αντιλαμβάνεται και πήρε ένα εκπληκτικά μικρό ποσοστό, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα, αν θα το κρατήσει, αν θα το μεγαλώσει, γιατί αν μικρύνει σε άλλες εκλογές θα υπάρχουν ζητήματα. Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει η ηγεσία ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να τα αλλάξει όλα.
Δεν θα αλλάξει η ηγεσία σίγουρα, γιατί έχει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση μπροστά.
Κάνω και την πρόληψη και μετά, αλλά πρέπει να τα αλλάξει όλα.
Ακόμη και αν υποστεί νέα πτώση.
Δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία του σε μια τέτοια φάση. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτή την συγκυρία δεν βλέπω κάποιον άλλον να μπορεί να κρατήσει αυτό το μισαγωγικά μαγαζί, το πολιτικό, και νομίζω ότι θα μείνει. Τώρα βέβαια, αν μειωθεί το ποσοστό του, είναι πια πολύ προσωπικό το ζήτημα του ιδίου.
Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Κέρδισε ο Μητσοτάκης ή έχασε ο Τσίπρας ή και τα δύο?
Και τα δύο. Και τα δύο. Μου είπε ένας φίλος μου ένα πολύ ωραίο, δεν είναι δικό μου. Λέω για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, μου λέει, φταίει ο Μητσοτάκης. Λέω γιατί? Λέει γιατί έκανε μια πολιτική που δεν ολιγόρησε να διεισδύσει στα κοινά του ΣΥΡΙΖΑ. Έδωσε πιοδόματα, στήριξε την μεσαία τάξη την ώρα που είχε τα προβλήματα της πανδημίας. Έβαλε συνεργάτες που δεν ήταν στο δικό του χώρο, έκανε ανοίγματα σε πρόσωπα.
Κρίσιμο πολύ ότι αξιοποίησε, Αντώνη, η κυβέρνηση τους ευρωπαϊκούς πόρους. Και στην πανδημία αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους.
Ναι.
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, πήρε χρήματα από την Ευρώπη και έκανε κοινωνική πολιτική.
Δεν έκανε μια μίζερη καμπάνια. Είχε και θετικά, είπε τις συγγνώμες όπου έπρεπε. Αυτά συνέβησαν. Απ' την άλλη πλευρά είχαμε ένα ΣΥΡΙΖΑ απολύτως αρνητικό. Μια καμπάνια πάρα πολύ λάθος.
Αντιμητσοτάκης καμπάνια.
Ναι, αντιμητσοτάκης, μαύρο άσπρο κλπ. Στο χειρότερά του. Εκπροσώπους, συναδέλφους που υποστήριζαν το ΣΥΡΙΖΑ με επιχειρήματα τα οποία έχουν μείνει πίσω. Δηλαδή έχουν χάσει το τρένο, όχι το κανονικό, το οδοντοτού πια, ας πούμε, δεν είναι πολύ πίσω και τα είδαμε και τα παραδείγματα στις εκπομπές χθες. Νομίζω ότι διώχνω τον Πολάκη, παίρνω τον Πολάκη, κρατάω τον πολακισμό μέσα στο χώρο ενώ δεν χρειαζόταν. Όλα αυτά συνετέλεσαν σε αυτή την ήττα και ενδεχομένως και άλλα ζητήματα πιο βαθιά, είτε πολιτικά είτε οικονομικά, που συνέβησαν στην κοινωνία. Θεωρώ όμως ότι ο Τσίπρας θα δώσει τη μάχη του Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα. Έχει κάποιες δυνατότητες να βελτιώσει το ποσοστό του και δεν προβλέπω ότι θα αλλάξει η ηγεσία, παρά αν υπάρχει κάτι αρνητικό θα το ξέρει μόνο ο ίδιος και δεν μπορεί κανείς να το προβλέψει.
Πάμε τώρα, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο, τον Terence Quick, που βρίσκεται στην Κύπρο για να μας πει πώς ψήφισαν οι Έλληνες εκεί, στην Κύπρο. Καλημέρα, Terence.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα, Αντώνη. Και Νίκο, πρέπει να σου πω ότι οι Έλληνες της Κύπρου αλλά και οι Κύπροι ήταν κολλημένοι εχθές πραγματικά επάνω στην αντένα. Και το εννοώ αυτό, άρα η πρωτιά σου στην Ελλάδα μετατοπίστηκε και στην Κύπρο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επίτρεψέ μου να πω ότι θα συνυπογράψω από το Α μέχρι το Ω αυτά που είπε ο Αντώνης Αδελατόλας, με τη μόνη διαφορά ότι πολύ φοβάμαι πως δεν μπορεί να έχει μέλλον ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ εάν δεν καθαρίσει όλους εκείνους οι οποίοι του δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Για τις ομπρέλες, οι 53+, και όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν διαφορετικές απόψεις για όλα τα θέματα και βεβαίως κάνουν το κόμμα ένα σκορποχώρι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Το τρίτο, σαν παρατήρηση θέλω να το πω, είναι ότι για πρώτη φορά βλέπω, εκτός κάνω λάθος, στον πανευρωπαϊκό χώρο, κόμμα το οποίο ήταν στην κυβέρνηση και που 4 χρόνια κυβέρνησε και δεν μπορώ να πω ότι δεν έκανε και πράγματα που δυσαρέστησε τον κόσμο, απέναντίας, πήγε μεγάλη γκρίνια, ανέβασε το ποσοστό του. Δεν θυμάμαι ποτέ κυβέρνηση η οποία να ξαναβγεί και με μεγαλύτερο ποσοστό. Συνήθως χάνει τα ποσοστά από την.
Από τη φθορά της εξουσίας.
Ναι, από τη φθορά, ναι, ναι, ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά εμάς εδώ στην Κύπρο. Μιλάω εμάς, δηλαδή ξαφνικά και όλοι πολύ Κύπριος. Εδώ στην Κύπρο είναι καταγεγραμμένοι, υπάρχουν μόνιμα, σε μόνιμη βάση, 60 με 70.000 Έλληνες. Παρόλο που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εννοεί τα στατιστικά στοιχεία να τα δώσει στην ελληνική πρεσβεία εδώ στην Κύπρο. Δεν μας λέει ακριβώς πόσοι Έλληνες είμαστε εδώ. Αλλά υπολογίζουμε 60 με 70.000. Ψήφισαν μόνο 1.500. Από τα 1.500, τα 1.318 ήταν έγκυρα ψηφοδέλτια. Και ένα ποσοστό 46% ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 13,58, 14% πες. Το ΚΚΕ πήρε 10, το ΠΑΣΟΚ πήρε 7,28. Και ταυτόχρονα η Κύπρος απέδωσε στην Βουλή των Ελλήνων και Κύπριο βουλευτή, τα αναφέρομαι στον Στυλιανίδη, ο οποίος είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον έκανε βουλευτή επικρατείας στην Ελλάδα. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα εδώ. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πρέπει να σου πω ότι το μόνο που τους απασχολεί πλέον, επειδή βλέπουν ότι θα είναι σίγουρα κυβέρνηση Μητσοτάκη και με αυτοδυναμία, το να μπορέσει ο Μητσοτάκης να αλλάξει λίγο την εικόνα την οποία έχει η Ελλάδα ναι, της Κύπρου και να δείξει ένα ενδιαφέρον για την Κύπρο. Διότι η Κύπρος αισθάνεται λίγο καταελειμμένη από την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας.
Τέρενς, τι έχει φταίξει στη διαδικασία και δεν είχαμε συμμετοχή από τους ομογενείς, ενώ σε όλα,
πολύ
σε
μικρή,
πολύ, πολύ μικρή, ναι, ναι.
Ναι, επίτρεψέ μου να σου πω ότι πιο πολύ ήταν οι προϋποθέσεις οι οποίες μπήκανε μπροστά. Και επίτρεψέ μου να σου πω και κάτι ακόμα που φαντάζομαι ότι θα το καταλάβετε και οι δύο καλοί μου συνάδελφοι και φίλοι. Δεν μπορεί, κατά ταπεινή μου την άποψη, να μην εφαρμόζουμε αυτό που εφαρμόζουν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Οι Γάλλοι και οι Ιταλοί λένε, πολύ ωραία κύριοι, είσαστε οι Γάλλοι και οι Ιταλοί της ομογένειας. Αλλά εσείς είστε εκεί. Και δεν μπορεί η ψήφο σας να επηρεάζει την αναλογία των κομμάτων. Γι' αυτό λοιπόν ούτε οι Γάλλοι ούτε οι Ιταλοί δεν ψηφίζουν κόμματα όπως ψηφίσαν εδώ με το ψηφοδέλτιο επικρατείας, αλλά ψηφίζουν μόνο ένα ψηφοδέλτιο επιλέγοντας από τα ονόματα αυτά ποιους θέλουν για βουλευτές επικρατείας μέσα στη Βουλή τους, που είναι και 15 άτομα.
Είχε συζητηθεί εδώ όταν είχε έρθει το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή μια τέτοια πρόταση.
Μα έτσι πρέπει να είναι, διότι όταν είσαι έξω, δηλαδή ένας ο οποίος είναι 30 χρόνια στην Αμερική και έχει ελληνικό διαβατήριο. Σου θυμίζω, Αντώνη, και στον Νίκο βέβαια.
Να σας πω, παιδιά, ότι μια είδηση πριν προχωρήσουμε. Εκρηκτική άνοδος στο χρηματιστήριο. Συν 6,42 επάνω ο γενικός δείκτης, υποχωρεί το spread των ομολόγων και το κόστος δανεισμού είναι στη χαμηλότερη τιμή για την Ελλάδα από τον Αύγουστο του 2022.
Αυτό καταλαβαίνεις.
Έρχεται
ότι είναι
η επενδυτική
ακριβώς
βαθμίδα. Έρχεται.
Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο, αλλά καταλαβαίνεις ότι υπόψη δε ότι με βάση μια δήλωση που έκανε ο Νίκος ο Γιάννης ο Μαυρής στο ΚΙΠΕ, στο Κυπριακό Γραφείο Ειδήσεων πριν από λίγο, είπε ότι μετατοπίστηκαν, για να δω, 600 ή 800.000 ψηφοφόροι από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλού και κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι εντυπωσιακό ποσοστό που δείχνει ακριβώς αυτό που λες τώρα μόλις, Νίκο, ότι ο Έλληνας και η αγορά γενικώς θέλει μια σταθερή κυβέρνηση. Θα μου πεις με τα ΙΠΑΣ, ναι Νίκο, πρέπει να σου πω ότι ναι, τα ΙΠΑΣ δούλεψαν. Τα διάφορα ΠΑΣ δουλέψανε. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως.
Ο Αντώνης το είπε. Ναι, ο Αντώνης το είπε.
Ναι, αλλά είχε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση εδώ στην Κύπρο. Και
ευχαριστούμε.
Άλλο να σας πω.
Ευχαριστούμε θερμά, Τέρενς. Καλημέρα.
Σου, Τέρενς.
Ήταν ο Τέρενς Κουίκο, καλός συνάδελφος από την Κύπρο. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μία με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, σε 2-3 λεπτά. Και στη συνέχεια με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, επανεκλέχθηκε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη κάνει θαύματα. Με την εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος, είμαστε με 4G, είτε με 5G, είτε με Wi-Fi, μπορούμε να ταξιδέψουμε πίσω στον 5ο αιώνα και να θαυμάσουμε τα πιο σπουδαία μνημεία της Ακρόπολης. Και αν έχουμε δίκτυο 5G, θα έχουμε μαζί μας και την Κλειό. Ποια είναι η Κλειό, η ψηφιακή βοηθός της εφαρμογής που μας δίνει απαντήσεις σε ό,τι θέλουμε γύρω από την ιστορία και τα μνημεία. Εμείς τη ρωτάμε και αυτή μας απαντά. Αμέσως. Μη χάνετε χρόνο, κατεβάστε κι εσείς τη δωρεάν εφαρμογή Κοσμοτέ Κρόνος. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Η Πρωτέρια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals, που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Πρωτέρια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Και συγχαρητήρια για την εκλογική σας επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζή Νικολάου.
Κύριε Σπυρόπουλε, με μια φράση είναι εφικτό. Σε τι οφείλεται η άνοδος αυτή που έχετε πετύχει η εκλογική? Τι ήταν εκείνο δηλαδή που κάνει το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει, όπως κάπως είπατε χτες?
Κύριε Δελατόλα, εδώ και πολλούς μήνες και ιδιαίτερα από την εκλογή της νέας ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά κυρίως τη μαζική συμμετοχή των προοδευτικών πολιτών σε αυτή, είχαμε λάβει ένα καθαρό μήνυμα ότι πρέπει να προχωρήσουμε μια αυτόνομη πορεία με ένα καθαρό πολιτικό λόγο, με ένα άλλο πολιτικό ήθος, μια ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού της παράταξης. Όλα αυτά που προσπαθήσαμε να το κάνουμε με τον πιο αξιόπιστο τρόπο όλους αυτούς τους μήνες. Και να βελτιωθούμε και να αλλάξουμε ριζικά και να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα, ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο, να μην μπούμε στην τοξικότητα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, που έχει κουραστεί κατά την άποψή μου ο κόσμος και σε μια στήρα αντιπολίτευση όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ψηφίσαμε πράγματα τα οποία είναι προς το εθνικό συμφέρον στη Βουλή, στηρίξαμε την κοινωνία κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ψηφίσαμε και πολλούς νόμους, στηρίξαμε στα εθνικά ζητήματα, αλλά κάναμε νομίζω σκληρή και δίκαιη κριτική στη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για μια σειρά από ζητήματα, κυρίως κοινωνικού περιεχομένου, κοινωνικό κράτος, για το ζήτημα της ενέργειας, για το ζήτημα των νέων ανθρώπων που ασχολήθηκαν τα δύο μεγάλα κόμματα, τα παλιά δύο μεγάλα κόμματα, μόνο τις τελευταίες 10 μέρες. Και θεωρώ αυτή η συνέπεια που είχαμε και αυτός ο ήπιος πολιτικός λόγος, όπου επιβραβεύτηκε από τον ελληνικό λαό που θέλει μια αντιπολίτευση να μιλάει και να συμπεριφέρεται με έναν άλλον τρόπο. Και οι προοδευτικοί πολίτες αυτού του τόπου αναζητούν στο ΠΑΣΟΚ μια άλλη δύναμη που θα εμπιστευτούν ξανά τα επόμενα χρόνια.
Μπορεί αυτό το εκλογικό πάτημα να αποτελέσει μια αφετηρία για να αυξήσετε τα ποσοστά σας στην αναμέτρηση του Ιουνίου ή του Ιουλίου?
Εμείς είμαστε πολύ προσγειωμένοι και πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ δουλειά την επόμενη μέρα. Και ιδιαίτερα εφόσον πάμε σε δεύτερες εκλογές, είναι μια πολύ σημαντική μάχη για εμάς, έτσι ώστε να ανατρέψουμε τους συσχετισμούς όσον αφορά την ανάγκη που, όπως είπα και πριν, έχουν οι προοδευτικοί πολίτες του τόπου να έχουν μια αξιόπιστη, αξιοπρεπή αντιπολίτευση. Που με ένα συγκροτημένο πρόγραμμα να ακουμπούν τις σύγχρονες ανάγκες. Ξέρετε, παρά τα μεγάλα ποσοστά και την εμφανή νίκη του κ. Μητσοτάκη, θεωρούμε ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη αυτά τα 4 χρόνια. Στο ζήτημα της ενέργειας έπρεπε να έχει πάρει καθαρά μέτρα, όπως εμείς προτείναμε όσον αφορά το πλαφόν. Στο κοινωνικό κράτος, στο κομμάτι της υγείας και της παιδείας, θεωρούμε, και όπως ο ίδιος και το παραδέχτηκε, ιδιαίτερα στο κομμάτι της υγείας, δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά τα οποία θα μπορούσε για την αναβάθμιση του εθνικού συστήματος υγείας. Όπως επίσης και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Άκουσα πριν, σχολιάζεται τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το Ταμείο Ανάκαμψης όμως ήταν ένα εργαλείο το οποίο δεν αξιοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε όσον αφορά τους πόρους που πήγαν στο Ταμείο στο κομμάτι της υγείας, ούτε όσον αφορά τις κοινωνικές κατοικίες που εμείς αναδείξαμε στο δημόσιο διάλογο. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο που χειρίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας και τα 4 χρόνια της αντιπολίτευσής του, αλλά κυρίως την προεκλογική εκστρατεία, ήταν ο καλύτερος χορηγός του κ. Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας για να πάρει αυτό το μεγάλο ποσοστό.
Τώρα, ξέρετε, έχει δημιουργηθεί η αίσθηση από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριστήκατε την απλή αναλογική και προεκλογικά, αλλά και φαίνεται να τη διαχειρίζεστε τώρα, ότι ήταν προαποφασισμένο, γραμματέα, ότι θα μείνετε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ότι είχατε προαποφασίσει ότι δεν σας συμφέρει πολιτικά να συνεργαστείτε με κανέναν από τους δύο.
Με το ούτε.
Ναι, με το ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας. Κάψατε εξ αρχής την απλή αναλογική. Εσείς λέτε ότι ο Τσίπρας ήταν χορηγός του Μητσοτάκη, αλλά στο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι η δική σας στάση ήταν αυτή που έκαψε το αφήγημα της απλής αναλογικής.
Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έρχονταν στη Βουλή.
Με το Δημέτωπο, με το Δημέτωπο.
Θα σας απαντήσω και για το Δημέτωπο. Αλλά δεν ερχόταν στη Βουλή η τροπολογία για το κόμμα Κασιδιάρη και λέγαμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και συνέχεια μετά από 10 μέρες ο κύριος Τσίπρας έλεγε και ψάρευε στα θολά νερά των ακροδεξιών ψήφων της Χρυσής Αυγής. Ούτε είχαμε στα ψηφοδέλτια τον κύριο Αντόναρο και άλλα στελέχη που εκπροσωπούσαν χρόνια τώρα την κεντροδεξιά στη χώρα και με αποτελέσματα στον ελληνικό λαό. Είχαμε μια συνέπεια και μια άποψη εξ αρχής για το τι έπρεπε να γίνει στη χώρα. Και να διαφωνήσω με αυτό το οποίο λέτε. Εμείς ήμασταν το πρώτο κόμμα το οποίο βγήκαμε και είπαμε ότι πρέπει να συναντηθεί κυβέρνηση με την απλή αναλογική, παρότι δεν την είχαμε ψηφίσει. Για να υπάρχει σταθερότητα σε αυτή τη χώρα. Αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Εμείς θεωρούσαμε ότι.
Όχι κάποιες. Να μην είναι, είναι πρωθυπουργός ο νικητής.
Δεν είπαμε ότι
δεν είναι κάποιοι αυτοί.
Δεν μπορεί να είναι ο νικητής. Και όπως είπαμε πολλές φορές, δεν ήμασταν αλαζόνες. Εμείς θα επιβάλλουμε τον πρωθυπουργό. Τον πρωθυπουργό τον επιβάλλει όπως και τον επέβαλε ο ελληνικός λαός. Όμως έστειλε και ένα μήνυμα στον κύριο Τσίπρα. Ότι όλα αυτά τα οποία λέγαμε εμείς δεν ήταν ανεδαφικά. Και η αντιπολίτευση την οποία έκανε η κυβέρνηση που είχε ασκήσει τα 4 προηγούμενα χρόνια δεν ήταν σίγουρα από τη σωστή κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης μόνος του τις τελευταίες 15 μέρες αποφάσισε ότι οι πολιτικές και η ιδεολογική ταυτότητα, η δική του και του Πασόκ, δεν έχουν καμία σχέση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση και δεν θα συνεργαστώ ποτέ με τον Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Άρα δεν κόψαμε εμείς τις γέφυρες για τον συμβασμό μιας κυβέρνησης, ούτε δεν ήταν τίποτα προαποφασισμένο. Αντίθετα, εμείς είπαμε με καθαρότητα στον ελληνικό λαό το τι θα πράγμαμε την επόμενη μέρα. Και ξέρετε, αυτή η καθαρότητα μας έβαλε και στο επίκεντρο μια σκληρή σύγκρουση και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ θα μπορούσαμε να κρύψουμε πράγματα και να αποφύγουμε να πούμε καθαρά την αλήθεια. Αλλά θεωρούμε ότι η χώρα μας χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική, η οποία να βάζει στο επίκεντρο κυρίως τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις, αυτοί που πλήττονται καθημερινά από το κλίμα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Αυτοί που αγωνιούν για να βρίσκουν σε μια ευρωπαϊκή, κανονική ευρωπαϊκή χώρα που το κράτος θα τους σέβεται και δεν θα ζούμε ξανά το τραγικό δυστύχημα των τεμπών, που θα τους παρέχει κοινωνικές πολιτικές, όπως είπα και πριν, στο κομμάτι της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής κατοικίας, που αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον αυτού του τόπου και τα ζήτηματα της υπογεννητικότητας. Εμείς όλα αυτά τα ζητήματα, ακόμα μαζί και με το ζήτημα του αφελινισμού της ελληνικής οικονομίας, γιατί πρέπει να δούμε και τον τρόπο που γίνεται η ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα, θα τα έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας τις 12 προτεραιότητες που ζητήσαμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Να ευχαριστήσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, και καλημέρα σας.
Και μην ξεχνάτε, κύριε Χατζηνικολάου, όπως είπα και εσάς χθες στην εκπομπή σας, ότι το 2007 η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Καραμαλή κέρδισε μία δεύτερη αναμέτρηση με πολύ σημαντικό ποσοστό και μετά από δύο χρόνια η χώρα μας χρεοκόπησε. Αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε για να ξέρουμε και τι αντιπολίτευση θέλουμε, αλλά και η κυβέρνηση να μην λειτουργεί με ένα άλλο ζωτικό.
Γιατί προβλέπετε κάτι τέτοιο, γιατί το υπενθυμίζετε διαρκώς?
Το υπενθυμίζω γιατί η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν είναι εύκολη. Το αναπτυξιακό μοντέλο θεωρούμε ότι δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση για να υπάρξουν δομές στήριξης και ασφάλειας στους πολίτες. Και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια σοβαρή αντιπολίτευση που με έναν τρόπο, αν θέλετε, υπεύθυνο, να μπορεί να κάνει τη δουλειά στην επόμενη Βουλή, αλλά και στην κοινωνία.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Επίσης.